Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa ikhtarahum Allahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'aziz: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudaraku yang dirahmati Allah, memberi kesempatan sore yang baik ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau ila yaumiddin. Maudhu kita kesempatan hari ini masih di kitab Bahjatul Nadirin atau Syarah Riyadhus Salihin, sampai kepada bab tentang tawaddu atau juga sifat yang merupakan perangai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan bahwa tawaddu ini adalah pertengahan antara meremehkan diri sendiri dan sombong. Dia di tengah-tengah. Atau mungkin bahasa kita dengan istilah rendah hati, ya, tapi bukan merendahkan diri dalam arti yang salah. Nah, sikap di antara rendah hati ini artinya dia tidak sombong. Dia tidak melihat orang lain lebih buruk dari dirinya, bahkan dia selalu husnudzan kepada mereka bahwa mereka lebih baik. Kalau bertemu dengan orang yang sudah tua, maka yang lebih tua dari kita lebih baik dari kita, karena dia pahalanya dan amal solehnya lebih banyak. Kalau kita bertemu dengan yang lebih muda, maka yang lebih muda lebih baik dari kita, karena dia dosanya lebih sedikit. Nah, maka dari itu, satu ayat yang dijadikan sebagai dalil adalah apa yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin," maka rendahkanlah hati engkau terhadap orang-orang yang beriman, ya, dan atau yang mengikutimu. Maksudnya adalah janah adalah sayap, artinya rendahkan sayap kalian, jangan menyombongkan diri. Sama juga dengan nasihat terhadap seorang anak di hadapan orang tuanya, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah sayap-sayap kalian di hadapan keduanya. Artinya tidak ada yang layak disembunyi, apa, tidak ada yang layak disombongkan di hadapan orang tua. Begitu juga kepada orang-orang yang mukmin. Kemudian maknanya, kata sebagian mufassirin, adalah sifat rifq atau lemah lembut. Maka dari itu Nabi SAW orang yang sangat lemah lembut kepada siapapun, ya. Kepada anak-anak, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Bahkan Nabi mengatakan atau bersabda, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, berlemah lembutlah kalian, berikan rahmat kalian kepada yang di bumi, niscaya akan Allah akan yang di langit akan berikan kepada engkau rahmatnya. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu mayyartada minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Jadi, hai orang-orang yang beriman, mana siapa di antara kalian yang irtadda minkum an dinihi, dia keluar dari Islam, murtad, maka Allah telah akan mendatangkan satu kaum yang mereka saling mencinta ya, satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka itu adillatin 'alal mu'minin, bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin, tetapi a'izzat 'alal kafirin, a'izzatin 'alal kafirin, bersikap keras kepada orang-orang yang kafir. Nah, berarti sesama mukmin seharusnya kita saling menyayangi, saling merendahkan hati, saling seseorang untuk kemudian mendahulukan orang lain, dan bukan seseorang kemudian menganggap dirinya jauh lebih baik dari orang lain. Bukankah Allah Ta'ala ketika berfirman dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Bukankah Allah Ta'ala yang lebih tahu siapa di antara kalian yang bertakwa kepadanya? Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, وَنَادَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْعَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَاؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَلُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. Jadi orang-orang yang di atas A'raf, tempat yang tinggi ya, menyuruh orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda, tanda-tanda yang mereka kenal, lalu mengatakan, katanya, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kau sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya untuk kamu. Itukah orang-orang yang kamu dahulu bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Maka Allah berfirman, masukkanlah mereka ke dalam surga, tak ada rasa takut atau khauf ya atas mereka, atas kalian, dan juga tidak ada yang ya bersedih hati. Ala kulli hal, seseorang ketika dia tahu bahwasanya sifat yang seperti ini adalah sifat yang baik, maka merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan kaum mukminin adalah sebuah keharusan. Tidak layak bagi seseorang untuk kemudian dia menganggap dirinya lebih baik. Bukankah Allah Rasulullah SAW menyebutkan, katanya, "Mana qasat sadaqatun min mal min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadda ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Rasulullah bersabda, "Mana qasat sadaqatun min mal?" Tidaklah sedekah itu berkurang karena harta, karena jadi tidaklah harta itu berkurang gara-gara sedekah, begitu maknanya. "Mana qasat sadaqatun min malin?" Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kemudian, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Dan sesungguhnya hamba yang sifatnya apa ya, pemaaf, mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka itu menambah kemuliaan atas dirinya. Jadi kalau kita mudah memaafkan orang lain, itu bukan menjadikan kita lemah, tidak, menambah kita semakin memiliki izzah, kemuliaan. Termasuk juga wa ma tawadda ahadun lillah illa rafa'ahullah. Satu orang yang dia bertawaddu, berendah hati, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Tak ada seorang pun yang ketika dia rendah hati, menghormati orang lain, kemudian menjadikan dirinya menjadi rendah. Begitu juga dengan ayat yang tadi di atas kita sebutkan bahwasanya ternyata orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, Allah selalu angkat derajatnya. Dan maka dari itu pernah ada sebuah kisah di mana Nabi SAW melarang para sahabat yang namanya itu adalah tazkiyah atas dirinya. Nah, misalnya ketika dikatakan oleh Muhammad ibni Amr bin Atha, beliau mengatakan, ya, kata dia, binti atau anakku, ya, sammainaha, kami berikan nama dia dengan Barrah. Nah, kemudian kata Zainab binti Abi Salamah, dia mengatakan, samitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dan naha, beliau melarang ya memberikan nama yang menunjukkan tazkiyah seperti yang tadi, Barrah dan juga yang lain. Akhirnya digantilah nama tersebut dengan nama Zainab. Ala kulli hal, nama-nama yang mengandung tazkiyah kadang-kadang maknanya seperti itu, maka Nabi SAW merubahnya di samping nama-nama yang lain yang maknanya adalah buruk. Akan tetapi seseorang kalau sudah terlanjur misalnya dan sangat sulit untuk dirubah, maka tidak mengapa seorang, karena al-ism sesungguhnya nama tidaklah merubah hakikat, tidaklah merubah hakikat. Baik, kemudian dari Iyad bin Himar, wa an Iyad ibn Himar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yadhghi ahadun ala ahadin. Kata Iyad bin Himar, beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata dia, inna Allah auha ilayya, adalah Allah memberikan atau mewahyukan kepadaku agar apa? Antawadhu, agar kalian bertawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sampai seseorang tidak boleh membanggakan, ya, membanggakan dirinya atas orang lain, dan tak boleh juga wala yabghi ahadun ala ahadin, tak boleh juga seseorang berbuat zalim satu orang terhadap yang lain. Maka dari itu Salim Al-Hilali menyebutkan hadis ini paling tidak memiliki beberapa faedah. Salah satunya apa? Bahwa Allah perintahkan kepada kita tawaddu. Dan tawaddu ini adalah sifat yang diperintahkan untuk kita memilikinya. Dia adalah sifat yang mamduhah, sifat yang terpuji. Nah, termasuk juga adalah tadi larangan bersikap zalim atau berbuat zalim yang sampai kemudian seseorang jatuh kepada kesombongan. Nah, termasuk juga sifat Nabi Isa. Kalau kita tahu Nabi Isa alaihi salam, diantaranya beliau memiliki sifat wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kata Nabi Isa alaihi salam, kata dia, wa barran, saya berbuat baik bi walidati, terhadap ibuku, karena memang dia orang tuanya cuma ibunya. Kemudian walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku tidak dijadikan sebagai orang yang jabbaran, orang yang sombong, dan juga syaqiyya, dan orang yang sengsara atau celaka. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dan dia tidak dijadikan sebagai orang yang sombong. Ketika ditanya, ana Abdullah, saya adalah hamba Allah dan Rasul Allah, itu bukan kesombongan, karena memang itu satu pernyataan yang itu apa adanya dari apa yang Nabi Isa miliki. Nah, ucapan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasa sadaqatun min malin, tidaklah berkurang ya harta gara-gara sedekah, wa mazadallahu abdan bi'afwin illa izza, dan seseorang yang dia mudah memberikan memaafkan kesalahan orang lain, tidaklah baginya kecuali menambah izzan, kemuliaan. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seseorang dia bertawadhu kepada Allah kecuali Allah tinggikan derajatnya. Oleh karena itu, orang yang dermawan, orang yang banyak sedekah, juga orang yang dia itu mudah memaafkan kesalahan orang lain, yang ada adalah kemuliaan baginya. Sampai-sampai disebutkan misalnya, wan Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, annahu marra ala sibyanin fa sallama alaihim wa qala kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Adalah Anas bin Malik pernah berjalan melewati beberapa anak kecil, kemudian apa kata yang dia ucapkan? Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil ini, lalu beliau mengatakan kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, adalah Nabi melakukan yang demikian. Jadi diantara bentuk ya kasih sayang dan sopan santun Anas bin Malik ketika melewati anak-anak kecil, maka beliau mengucapkan salam, dan itu beliau lakukan karena dimelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nah, kemudian intinya bahwa kita diperintahkan untuk bersikap kasih sayang kepada siapapun, sebagaimana tadi yang di awal, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, berikan sifat rahim dan rahmat kita kepada yang di bumi, insyaallah kita akan diberikan oleh Allah rahmat dan rahim dari yang di langit. Adapun disebutkan juga dari Anas bin Malik in kanat al-ummatu min ima'i ahli al-madinati latakhudhu biyadi nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haythu sya'at. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya ada seorang budak wanita di Madinah. Ada seorang budak wanita di Madinah memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Latakhudhu biyadi nabi fatantaliqu bih. Lalu setelah itu menarik beliau kemana saja dia kehendaki. Jadi haitsu syaat, ditarik tangan Nabi SAW dan Nabi mengikutinya. Rawahu Al-Bukhari. Nah, dari sini menunjukkan Nabi bukanlah orang yang sulit ditemuin oleh para sahabat. Tidak sebagaimana katakanlah hari ini bertemu dengan katakanlah seorang pejabat, betapa sulitnya harus melewati beberapa pintu ataupun izin ini dan itu dan seterusnya. Tapi begitulah Nabi SAW. Dan Nabi juga tidak ingin melukai hati seorang anak kecil atau seorang budak. Maka beliau lakukan apa yang beliau bisa kerjakan. Bagaimana Nabi kepada Abu Umair, ya, satu orang anak kecil yang dia menangis karena burungnya mati. Apa kata Nabi? Ya Abu Umair, madza fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dikerjakan oleh dilakukan oleh burung yang kecil yang dia mati? Sebagai tasliyah, hiburan bagi anak-anak yang seperti ini. Nabi juga orang yang sangat lembut walaupun kepada orang yang berbuat tidak baik. Sebagaimana halnya ada seorang yang meminta berzina, Nabi juga mengatakan dengan baik-baik. Begitu juga dengan orang yang berbuat zalim kepada beliau. Dan itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diantara bentuk dalil ataupun diantara dalil yang menyebutkan bahwasanya Nabi adalah seorang yang perlu dicontoh dalam segala sisinya, salah satunya adalah sifat tawadhu, adalah ayat yang umum. Ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada diri Nabi SAW petunjuk uswah hasanah bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian wa dzakarallaha katsiran, dia mengingat Allah dengan pengingat yang banyak. Nah, kemudian dalam riwayat Muslim, An Thabit ibnu Anas, maksudnya dari Thabit bin Anas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengikuti apa yang diinginkan oleh sang budak tersebut, dan itu maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menyakiti hatinya, dan beliau berlemah lembut apalagi kepada orang-orang yang dia memiliki hati yang katakanlah lembut, atau kepada mereka-mereka yang perlu diberikan kasih sayang lebih. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang sangat lemah lembut kepada istrinya, dan begitulah sifat tawadhu beliau kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sementara riwayat dari Aswad bin Yazid, sawatu Aisyah radhiyallahu taala anha, ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi, yakni khidmati ahlihi. Aisyah ketika ditanya apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, ya, yasna'u fi baitihi, di rumah beliau, apa kata Aisyah? Kana yakunu fi mihnati ahlihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan apa yang menjadi kebiasaan untuk keluarganya, artinya membantu pekerjaan istrinya, dan itu Nabi lakukan. Fa idza hadaratis salat kharaja ila salat, ketika Nabi mendengar atau datang waktu salat, beliau keluar dan kemudian salat. Maka dari itu tidak salah kalau dalam sebuah kutip disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam yaknisul athath, adalah Nabi membersihkan barang-barang, ya, atau yaknisul bait, membersihkan rumahnya, membantu pekerjaan istrinya, dan ini bukan aib. Dan itu menunjukkan apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat tawadhu beliau. Dan ini walaupun posisi seseorang misalnya sudah jadi katakanlah banyak amanah, sudah jadi pejabat, sudah jadi kepala ini dan itu, maka tetap orang tuanya adalah orang tuanya, teman-teman dekatnya adalah teman-teman dekatnya, dan bersikap tawadhu kepada siapapun perlu ditegakkan di setiap saat. Nah, kemudian riwayat yang lain, wan Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid, katanya qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yakhutub, dan beliau sedang berkhutbah, Fakultu ya Rasulullah, rajulun gharibun ja'a yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu. Kemudian katanya, ya Rasulullah, seorang yang asing datang dan menanyakan tentang agamanya. Kemudian karena dia tidak mengetahui tentang agamanya, maka Nabi SAW datang katanya kepada diriku, yas'alu an dinihi wa la yadri ma dinuhu, fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun menghadap, wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya. Kemudian beliau meninggalkan khutbahnya sampai kemudian akhirnya beliau sampai kepadaku. Lalu setelah itu fa utiya bi kursiyyin fa qa'ada alayhi fa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah thumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha. Jadi ternyata apa? Sambil khutbahnya kemudian dipotong, lalu datang kepada orang tersebut, duduk dengannya, mengajarkan apa yang Allah ajarkan, dan kemudian baru beliau melanjutkan apa yang tadi dibicarakan sebelumnya. Nah, dari sini juga menunjukkan bahwasanya betapa Nabi SAW adalah orang yang memperhatikan sampai kepada orang kafir sekalipun. Beliau ketika mendengar salah seorang kafir berbicara, didengarkan begitu sampai selesai. Dan Nabi mengatakan, halintahait ya Abul Muid, apakah engkau sudah selesai bicaranya? Baru kemudian Nabi SAW berbicara. Nah, intinya tadi barangkali ada salah paham. Bolehkah kalau ada khutbah sedang dibacakan, lalu khutbah atau bukan dibacakan ya, ada khutbah lalu boleh dipotong? Diboleh, enggak apa-apa. Dan yang berbicara adalah tadi khatibnya, tidak masalah. Ketika ada sesuatu yang sangat penting, misalnya hujan atau ada pencuri dan yang lain, maka boleh sang khatib mengatakan kepada orang yang atau jamaahnya. Nah, kemudian bagaimana kalau seseorang dia tadi mengajar di atas kursi sementara yang belajarnya di bawah? Itu pun dibolehkan karena Nabi SAW pernah melakukan. Dan ala kulli hal, bahwa hal-hal yang seperti itu adalah tarian, dan itu pernah terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Dan kita harus maklum bahwa di kalangan mereka ada yang memang adatnya adalah sebagaimana orang Arab Badui, kadang-kadang tidak memiliki etika, kalau sekarang tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Tapi begitulah kejadian yang ada. Misalnya ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, ada juga di antara mereka yang meminta kepada Nabi minta izin berzina dan yang lain. Baik, ada pun riwayat dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW kana idha akala ta'aman la'iku asabi'ahu thalatha, wa qala, katanya, idha saqatat lukmatu ahadikum falyumit anha al-adha waliyakulha wala yada'ha li syaitan, wa amarna an nasluta al-qas'ata, qala fa innakum la tadrun fi ayy ta'amikum al-barakah. Ini hadis yang biasa kita dengar, atau mungkin semuanya sudah tahu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'ika asabi'ahu thalatha. Beliau la'ika itu menjilati jarinya yang tiga. Sebagian menyebutkan yang tiga adalah jempol, kemudian jari telunjuk dan jari tengahnya. Faqala idza, katanya, saqatat luqmata ahadikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau suapan di antara kalian ada yang jatuh, lukma itu suapan. Kalau suapan ada yang terjatuh, falyumit anhal adza, maka hendaklah diambil, dibersihkan kotoran yang menempel di makanan. Jadi kalau misalnya ada kerupuk jatuh, ambil, bersihkan bagian yang terkena kotoran tadi. Kemudian apa? Waliyakulha, lalu makanlah yang bersihnya. Wala yada'ha li syaitan, jangan biarkan dia untuk syaitan. Wa amarna an nasluta al-qas'ata faqala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kemudian juga Nabi juga menyuruh kami untuk apa? Mengambil sisa makanan yang ada di piring misalnya atau tempat makan supaya tidak tersisakan. Kenapa seperti itu? Karena Nabi mengatakan fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Karena kalian tidak tahu di bagian mana barakah dari makanan itu ada. Bisa jadi di bagian akhirnya. Jadi kalau kita makan, apakah itu walima dan yang lain, kalau sekiranya tidak akan habis, maka janganlah ngambil banyak. Lebih baik seorang menambah ketika dia kurang daripada dia melebihkan dan dibuang apa yang dia sudah terlanjur mengambilnya. Hadis ini juga menunjukkan minas sunnah, ya, termasuk sunnah adalah la'iqa asabi'ahu ba'da ta'am atau ba'da makan, ya, ba'dal akal, menjilati jari jemari setelah makan. Wa minas sunnah, termasuk juga sunnah adalah falyumit, ya, artinya falyumit al-adha, menghilangkan kotoran dari makanan yang terjatuh. Kan sangat mungkin ada makanan yang jatuh, apakah itu buah ataukah makanan, kemudian jatuh, dibuang yang kotornya, lalu dimakan sisa yang bersihnya. Termasuk juga hadis ini menunjukkan bahwasanya ada sunnahnya seperti qas'ah atau juga piring besar, atau termasuk juga semacam nampan dan sejenisnya. Kalau seorang makan bareng dan seterusnya, maka jangan seorang menyisakan makanan kecuali kita habiskan, karena bisa jadi itu ada barokah yang terdapat di situ, ya. Ala kulihal, ini diantara bentuk tawadunya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tidak segan makan bareng dengan para sahabat, bahkan dengan anak-anak yatim. Dan sementara Nabi juga tidak pernah menganggap dirinya sesuatu yang luar biasa. Dalam arti Nabi tidak pernah menjadikan dirinya harus dibedakan dengan orang lain. Baik, kemudian disebutkan juga bahwa Nabi SAW mengusap dengan bentuk kasih sayang beliau dan bagaimana tawadunya beliau kepada anak-anak orang Ansar. Riwayat yang ada di sini, katanya ana Nabi SAW kana yazuru al-Ansar wa yusallim ala sibyanihim wa yamsah ru'usahum. Adalah Nabi mengucapkan salam kepada anak-anak orang Ansar, mengucapkan salam kepada orang-orang Ansar, lalu memberi salam kepada anak-anak kecil, dan Nabi mengusap kepala mereka, anak-anak orang Ansar. Sebagian kata Syekh Su'aib al-Arnaud, fahadihi sifat, katanya sifat ini jarang kita temukan di saat-saat sekarang. Dan ini adalah contoh yang terbaik bagaimana seorang seperti Nabi SAW memberikan yang seperti itu. Nah, kemudian di riwayat yang lain, ketika Aisyah mengatakan bahwa ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi yaqsifu, katanya na'lahu wa yukhitu thawbahu wa yarfa'u dalwa, ini disebutkan di riwayat ini adalah Nabi di rumah, sama sebagaimana salah seorang di antara kalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa, membantu istrinya. Beliau memperbaiki sandal yang rusak. Kemudian beliau menjahit yukhitu thawbahu, menjahit baju yang robek. Dan beliau wayarfa'u dalwa. Yarfa'u dalwa, dalwun adalah timba. Mengangkat ember atau mengangkat timba itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun menunjukkan luar biasa dan ini berkhidmat, dan itu contoh dan bukan aib. Jadi suami bukan aib walaupun dia seorang pemimpin perusahaan, di rumahnya dia ngambilkan air atau dia ngepel atau bantu mencuci atau sejenisnya. Wa kana yakunu fi mihnati ahlihi ta'ni khidmat ahlihi fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Jadi intinya berkhidmat kepada keluarganya. Kalau begitu apakah seseorang, katakanlah dia seorang pemimpin, lalu dengan itu menjadi hina di keluarganya demikian. Kalau gitu istrinya lebih terhormat dari dia, kan begitu? Atau istrinya kalau demikian berarti dia lebih jadi atasannya suaminya? Jawabannya tidak. Maka mereka berlomba dalam kebaikan dan bukan aib suami membantu istrinya. Faqala al-Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri. Kata dia, waqala Hasan rahimahullah, hal tadruna ma tawadhu? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tawadhu? An takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu ailaika fadlan. Ini kata Hasan al-Basri. Adalah an takhruja min manzilika, engkau keluar dari rumah, fala talqa musliman, tidaklah engkau melihat seorang muslim, illa ra'aita lahu alaika fadlan, kecuali engkau melihat muslim itu lebih utama dari dirimu. Itu kata Hasan al-Basri. Berarti kalau kita lihat orang-orang di luar, mereka lebih utama dari kita. Ini sulit, tidak mudah, ya. Kata Imam Syafi'i, arfa'un nas qadran. Kata Imam Syafi'i, orang yang paling tinggi kedudukannya, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah man la yara qadrahu au la yura. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menunjukkan kedudukannya. Baik, saya ulang. Orang yang paling tinggi derajatnya atau kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Saya ini lurah, saya ini RT, saya ini. Dia berusaha untuk tadi. Walaupun dalam prakteknya mungkin kadang-kadang perlu kita nampakkan, termasuk juga gelar dan yang lain. Kemudian wa akbarun nasi fadla, kata Imam Syafi'i, dan orang yang paling mulia kedudukannya adalah man la yura fadlahu, orang yang tidak pernah menampakkan keutamaannya atau kemuliaannya. Jadi gimana ya, seseorang kalau memang dia berusaha untuk senantiasa seperti itu, maka dia akan terangkat derajatnya dengan sendirinya. Bahkan dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW mengatakan, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah diutus oleh Allah seorang nabi kecuali dia menggembala kambing. Faqala ashabuhu wa anta ya Rasulullah? Lalu berkata para sahabat, "Apakah engkau juga ya Rasulullah?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah." Kata Nabi, "Ya, saya menggembalakan kambing milik penduduk Mekah dulu," kata Nabi, "dan dapat upah qararit." Qararit ini beberapa kirat. Wallahu ta'ala, kirat yang dimaksud di sini apakah, apa yang dimaksud? Kalau kirat dalam hadis tentang masalah jenazah, artinya gunung emas yang disedekahkan sebesar gunung Uhud. Sekarang kata Bishr bin Al-Harith, ada Bishr ibn Hafi, ini Bishr bin Al-Harith, qala, dia mengatakan, "Ma ra'aitu ahsana." Aku tidak pernah melihat, kata dia, aku tidaklah pernah melihat orang kaya yang duduk, atau min ghaniyin jalisin baina yadai faqir. Kata Bishr atau Bishr bin Harith, aku tidak pernah melihat orang yang kaya duduk di tengah orang-orang yang miskin. Artinya, kalau ada orang yang melakukan seperti itu, berarti dia tawadu. Orang ini kaya, tapi duduknya bersama dengan orang-orang miskin, berarti dia tawadu. Bukan berarti menyiksa diri, dia punya uang banyak, lalu kalau makan selalu di nasi kucing misalnya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi intinya, dia melakukan sebagai bentuk tawadunya seperti itu. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping beliau menggembalakan kambing, juga beliau, bukankah kita tahu dia adalah berdagang? Beliau adalah berdagang, dan begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, katanya, "Ra'su tawadu antadha nafsaka inda man huwa dunaka." Sesungguhnya puncak dari tawadu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu. Fini amillah, dari nikmat Allah. Misalnya nikmat Allah itu adalah harta. Tawadu adalah kita menganggap lebih rendah dari dia yang ada di bawah kita, walaupun nikmatnya kita jauh lebih banyak kita dapatkan. Seorang yang kaya, dia merasa tawadu kepada orang yang miskin misalnya. Itu luar biasa itu. Dan sebagaimana juga seorang yang katakanlah dia memiliki ilmu walaupun tidak banyak, dia merendah hati di hadapan orang yang mungkin di bawahnya. Nah, kemudian kata beliau Ibnu Mubarak bahwasanya, hatta, katanya, ta'limahu anna laysa laka ya, laysa laka, ini ada yang kurang ya, wallahu ta'ala alam, ini bacanya gimana. Disebutkan kata beliau Abdullah bin Mubarak bahwasanya, ra'su tawadu antadha nafsaka inda man huwa duna. Sesungguhnya puncak dari tawadu adalah seorang atau engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah. Oh iya, maksudnya dikatakan di sini, hatta tu'alimahu, sampai engkau memberitahukan bahwa engkau itu tidaklah lebih mulia dari dirinya. Nah, ini salah tulisnya. Jadi sampai engkau memberitahukan bahwa dia lebih baik dari engkau. Dan itu menunjukkan, kata Baihaqi, ya, disebutkan seperti itu dalam kitabnya dia, Syu'abul Iman. Faqala Sufyan bin Uyainah, kata Sufyan bin Uyainah, kata dia, man kanat maksiyatuhu fi syahwatin, barang siapa yang maksiatnya karena syahwat, maka apa? Maka taubat itu adalah jawabannya, atau untuk bebaskan dirinya maka dia bertaubat. Maka fa inna Adam alaihi salam, maka Nabi Adam ketika bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin karena syahwatnya, lalu dia istighfar dan Allah pun mengampuni Nabi Adam, fastaghfara faghfara lah. Fa idza kanat maksiyatuhu min kibrin, akan tetapi kalau maksiatnya karena sifat sombong atau lawan dari tawaddu, maka khawatirlah karena laknat Allah Subhanahu wa taala, karena iblis pun dia itu dikeluarkan dari surga karena sombong. Jadi maksudnya kalimat Ibnu Uyainah ini atau Sufyan bin Uyainah ini, kalau kita ini dosa sebagaimana Nabi Adam berbuat salah, kemudian taubat, maka taubat menghapuskan dosa kesalahannya. Tapi kalau seseorang dalam keadaan dia takabur, dia sombong, maka iblis itu dia dilaknat dan dikeluarkan dari neraka karena kesombongan yang dia miliki. Dan umumnya orang yang sombong ini, ya ada kemungkinan taubat, tapi banyak yang tidak taubat. Misalnya Fir'aun, karena kesombongan, apa yang dilakukan? Dia semakin ala fil ard. Ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Juga Abu Jahal, karena kesombongannya, dia seperti itu. Dan begitulah yang lainnya, karena kesombongan, sedikit kemungkinan untuk dia bertaubat, karena memang orang-orang yang sombong dia tidak tawadu. Faqala Abu Bakar As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata beliau, wajadna al-karam fit taqwa, kami dapatkan sifat karam, ya, sifat karam ini, sifat mulia ini, itu datang dari mana? Dari ketakwaan. Wal ghina fil yaqin, lalu merasa cukup itu datang karena keyakinan. Wasyaraf fit tawadhu, dan syaraf, kemuliaan itu karena tawadhu. Ini ucapan Abu Bakar. Kata beliau apa? Kami tidak melihat atau wajadna, kami dapatkan, kata dia, al-karam fit taqwa, sifat karam, karam ini dermawan, itu datang karena ketakwaan. Jadi semua orang takwa mesti dia dermawan, tidak mengandalkan apa yang ada pada dirinya begitu. Kemudian wasyaraf fit tawadhu, dan syaraf, keutamaan, kemuliaan itu datang karena tawadhu. Makin tawadhu, makin banyak kemuliaan yang kita dapatkan. Jadi bukan semakin rendah. Kemudian faqala Urwah bin Warad. Warad atau Warid, ya. Wallahu ta'ala alam. Wa an Urwah bin Warid Ibnu al-Warid, tawadhu'u ahadu masaid asy-syaraf. Kata beliau, tawadhu adalah salah satu jalan menuju syaraf. Wa kullu ni'matin mahsudin 'alaiha wa kullu ni'am. Bersahabat dengan dia 50 tahun lamanya, kemudian maftakhara 'alaihi Nabi. Faqala Ziyad An-Numari, kata Ziyad An-Numari, kata dia, az-zahidu bighairi tawadhu kasyajarah allati la tuthmir. Sesungguhnya zuhud, seorang yang zuhud dijauh dari maksiat, seorang yang zuhud bighairi tawadhu'in, tanpa tawadhu, adalah seperti pohon, kasyajarati allati la tuthmir, seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi ternyata tawadhu ini luar biasa. Nah, oleh karena itu ada doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma hdini, katanya, li ahsanil akhlaqi wa la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma hdini, wahai Allah, tunjukkan saya li ahsanil akhlaqi, kepada akhlak yang baik. Kemudian la yahdi li ahsaniha illa anta, tidak bisa satu orang pun menunjuki agar dia akhlaknya baik kecuali engkau. Maknanya di sini, tawadhu adalah sifat yang bisa dimiliki seorang hamba kalau Allah mengizinkan. Walaupun dia kaya, walaupun dia ilmunya banyak, walaupun dia jabatannya di mana-mana, walaupun gelarnya di mana-mana, kalau dia tahu dan mengerti dan dapat hidayah tentunya, maka dia akan bisa tawadhu. Adapun seorang miskin, walaupun dia miskin, tidak punya apa-apa, dia pun bisa sombong. Atau seorang yang tidak punya ilmu, dia bisa sombong. Atau satu orang yang mungkin dia dalam keadaan tidak memiliki alasan untuk bisa bersombong diri, dia pun menyombongkan dirinya. Nah, yang ontanya itu bisa mendahului ontanya Nabi SAW. Oleh karena itu, kemudian ketika Nabi SAW mengetahuinya, maka beliau SAW bersabda, Hakun Allah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Kata Nabi, adalah kewajiban Allah, tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini melambung tinggi yang melainkan Allah akan merendahkan sesuatu tersebut. Artinya, kalau kita melebihkan sesuatu, maka ketika itu tidak dikehendaki oleh Allah, Allah akan menjadikan rendah. Juga dengan orang-orang yang dahulu menganggap apa, menyombongkan diri di hadapan para nabinya, Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Dihinakan di dunia dan dihinakan di akhirat. Antara orang yang paling mulia di muka bumi dan akhirat dengan sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Jadi oleh karena itu, betapa Nabi SAW orang yang sangat rendah hati. Bayangkan beliau kalau tidur tidak harus dengan tempat tidur yang nyaman ataupun yang enak, dan beliau tidur seadanya. Dan Umar bin Khattab ketika melihat, beliau kemudian menangis dan mengatakan, Ya Rasulullah, ha'ula minal kisra. Itu mereka orang-orang kekaisaran Romawi dan Persia, begitu mereka hartanya di mana-mana. Kemudian Nabi SAW hanya dengan mengatakan dan menghibur kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya sekiranya dikehendaki, maka Uhud akan jadi emas kalau Nabi meminta kepada Allah. Tapi Nabi tidak harapan yang demikian. Jadi seseorang bukan mulia karena harta, dan tidak rendah karena miskin, sebagaimana seorang tidak menjadi rendah karena dia pakai sandal jepit, atau kemudian menjadi mulia karena dia pakai sepatu yang mahal. Bukan itu masalahnya. Satu orang di antara kita semua tidak akan menjadi orang yang tinggi derajatnya hanya karena urusan zahir. Hanya dengan nyetir sebuah mobil mewah, kemudian seorang menganggap saya lebih mulia dari orang yang naik sepeda ontel. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang ingin memiliki gelar yang banyak, lalu dia meremehkan orang yang tidak bersekolah, katakanlah, tidak punya ijazah. Ini dari mana asalnya? Satu orang yang memiliki gedung bertingkat, atau dia memiliki rumah yang mewah, lalu menganggap rendah orang-orang yang masih ngontrak. Ini pun satu alasan yang tidak dibenarkan. Maka sebagai penutup, bahwa Allah melihat kepada kita apanya, yang dilihat adalah ya hanya hatinya dan amalannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Imma bisuwaril jasad wa imma bisuwaril mal wa imma bisuwari al-bayit au buyut, atau juga yang lain, sama sekali tidak dibedakan dengan itu. Yang membedakan adalah hatinya dan amalannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat tawadhu ini, dan menjadikan dengan sifat ini kita kemudian dibedakan dan tidak menjadi orang yang sombong, karena sombong tempatnya bukanlah di surga, dan surga bukanlah orang atau kumpulan orang yang sombong. Dia adalah kumpulan orang-orang yang tawadhu. Nasallallahu ta'ala an yarzuqana bi sifati tawadhu, wa nasallallahu ta'ala an yaj'alana jami'an min ahli jannatihi, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.